Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Ако Народната банка остане без гувернер, тоа би имало негативни последици, тврди актуелниот Димитар Богов. Партиите се уште не кажуваат дали ќе го подржат. Наместо за заделенување продолжува градежната експанзија. Сликарот и истражувач Настески со обид да представи епската моќ на природата и вселената преку своите дела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Гувернерот на Народната банка Димитар Богов предупреди дека банката не сме да се остави без гувернер. Оти тоа, како што рече, би имало низа негативни импликации. Тој се надева дека политичките партии ќе најдат решение и дека ќе се водат од интересите на државата. СДСМ и ВМРО ДПМН си уште се координираат и не кажуваат дали ќе го подржат повторниот избор на Богов. Извештај на Марија Тумановска.
Народната банка не смее да се остави без гувернер, зашто тоа би предизвикало сериозни негативни последици, предупредува првиот човек на НБРМ Димитар Богов. Тој вели дека постојат ситуации за кои надлежност има само гувернерот и никој друг.
Сите што мислат дека Народната банка може да функционира без гувернер, или не се добро информирани, или знаат добро во што ја впуштаат македонската економија. Значи, ситуацијата може да биде сериозна, бидејќи некои надлежности на гувернерот се исклучило негови и не може да се пренесат на никој друг.
Како дел од тие опасности, гувернерот ја посочи кризата во банкарскиот сектор во 2015 година, стабилност на девизниот курс и целокупната макроекономска стабилност. Доколку такво нешто се повтори, а такви шокови, како што рече, секогаш може да се случат, тогаш нема кој да донесе одлука. Тука се и одлуките кои се однесуваат на каматната стапка, на ликвидноста и други одлуки во банкарскиот сектор. Богов вели дека му е често председателот Иванов го именува за уште еден мандат и дека ја прифаќа кандидатурата. Од политичките субјекти очекува да се водат од интересите на државата.
Интересот на сите политичари треба да биде секогаш интересот на државата, на Република Македонија. Значи, ако се има добра волја, ако се седне, се разговара, може да се дојде до најдобриот кандидат. Решение секогаш може да се најде, единствено треба добра волја и подготвеност да се направи она што е најдобро во моментот.
Во меѓувреме, СДСМ и ВМРО ДПМН се уште молчат за тоа дали ќе го поддржат предлогот на председателот Ѓорги Иванов Димитар Богов да добие уште еден мандат за гувернер. Од ВМРО ДПМН е велат дека за ова прашање дополнително ќе разговараат на партиските органи, пошто ќе го соопштат ставот во јавноста. И премиерот Зоран Саев најави координација дали истиот ќе биде прифатен. Јасен став за сега има само ДУИ, која веќе подолго време го предлага поранишниот министер за економија и вице-премиер за европски интеграции Фатмир Бесими. Во јавноста веќе се појавија реакции дека е можно гувернер да не се именува се додека не се избере нов председател на државата. Во случај на вакво сценарио, банката би останала без гувернер скоро една година, што според дел од упатените нема директно да влијае на нејзиното работење, но во прашање може да биде доведена нејзината независност. За избор на прв човек на банката потребни се 61 глас во собранието. Мандатот на Богов истекува на 21 мај.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Наместо природно филтрирање на воздухот од дрвјата и планското градење во консултација за стручната јавност, како што беше во дел од предизборните ветувања на владата, истите грешки во континуитет наназад се повторуваат. Деновиве јавноста повторно е загрижена поради експанзијата на градежни зафати и уништување на зеленилото. Негативните реакции ги потикна градењето нов стамбено-деловен објект и сечењето дрва во скопската населба Аеродром. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Дел од архитектите посочуваат дека е потребно зеленилото да се сочува како вредност во градот, бидејќи е гаранција за квалитетен живот и поздрава средина. Но нивниот коментар доаѓа особено по реакциите на жителите од аеродром поради сечењето на дрвја на местото каде треба да се гради стамбено деловен објект. Градоначалникот Златко Марен вели дека парцелата на која се наоѓала дрвјата била приватна и затоа општината нема надлежност, но дел од архитектите посочуваат дека законите може да се менуваат ако не чинат и дополнуваат дека има страшен недостиг на зелен.
Таа интервенција треба да се испита кои документи стојат за таа акција. Како и да е, дури да ги има, потребно е да се преиспитаат, ако е можно да се ревидираат за да дрвјата некако се сочуваат. Навистина потребно е еден фронтален настап дека зеленилото треба да се сочува како светост во градот.
Вели архитектката Даница Павловска. Освен реакции на граѓани потикнати од сечењето на дрвјата, во јавноста исто така има и незадоволство и поради тоа што продолжуваат непланските градби и проекти без консултација на архитекти и стручна јавност. Поранешната председателка на Асоциација на архитекти Сања Раген вели дека она што се случува на терен сега е пропишено со генералните урбанистички планови од кои некои се доносени и пред 15 години, како што е случај со општината Аеродром.
Она што за време на кампањата за градоначалници се обеќаваше и тогаш не звучеше многу реално, бидејќи години кај нас се апелира дека грешките во урбанизмот се многу страшни и за тоа што се непоправливи или за да се поправат потребни се многу радикални решенија кои што чинат и многу време и многу пари.
Во меѓувреме архитектите се согласуваат дека во Скопје состојбата е алармантна и со зеленилото и со инфраструктурата и оти сите градби се случуваат на постоечката инфраструктура за водопот и канализација и собраке и оти тоа ќе биде проблем за градот во иднина. Активистот Никола Писарев, кој во изминатите години беше представник на здружение кој реагираа против неплански градби, вели дека лошите слики од Скопје и општините се во континуитет години наназад исти.
Најголем проблем е кога имотна Република Македонија, тоа е земјиште на сите нас, се продава на инвеститори за да тие градат.
И додека во некои општини продолжува градежната експанзија, од друга страна градоначалникот на општината Центар Саша Богдановиќ најави стопирање на реализација на околу 31 урбанистички план во Центар. Во јавноста оваа одлука на градоначалникот се толкува како позитивен пример, но дел од архитектите сега реагираат дека за овие одлуки може да има и финансиски последици.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Медиумите на делова пишува за протестите за работнички права на разединетите синдикати. Тие ги пренесоа изјавите на премиерот Заев за спорот за името и тоа дека се уште оптимист, оти може да се постигне решение до Советот на Европската Унија. Како изјавата на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас дека ако нема договор, нема да бидат тие виновни. Пишуваат и за најавената реконструкција на владата и изборот на новиот гувернер. Прилогот го подготви Горица Попова.
Прегледот на дневниот печат го почнуваме со подсетување на критичките наслови во Слободен печат за денот на трудот кои ја одразуваат нашата реалност. Имаме разноразни синдикати кои на празникот во спомен на работничкото освестување уште на крајот на 19. век како да се разбудија, особено оваа година, дури на протестен марш излезе и државниот синдикат, но ни еден од нив ја нема традицијата од 100-200 години како вицот со англиската треба. Имаме и исплашени работници кои од страв да не ја загубат работата си молчат. Слободен печат пред денот на трудот излезе со ироничен наслов. Синдикатите разединето ќе протестираат за работничките права, среќен празник на трудот. А на насловната фотографија со скари и со колбаси на нив. На 1 мај истиот вестник наслови, одбележани 110 години од синдикалното движење. Скара ни во заграда за 1 мај. Во електронските изданија на печатените медиуми инаку доминираат одговорите на премиерот Заев на новинарските прашања по подпишувањето на меморандумот за соработка со Женевскиот центар за демократска контрола на оружените сили, а во врска со преговорите за името и почетниот оптимизам за членството во НАТО. Заев се уште е оптимист, па Нова Македонија, Независен, Вечер и Слободен печат во наслови ги вадат неговите зборови. Ако не се постигне решение за името, ќе ја донесеме Европа во Македонија. И дека планот Б се реформите за што владата била избрана да го унапреди животот на граѓаните. Но Вечер вади друга поента од неговите одговори. Македонија и Грција можат да се договорат пред одржувањето на Советот на ЕУ. Овие зборови на македонскиот премиер ги цитира и Независен. Слободен печат објавува делови од интервјуто на грчкиот министер Кодзијас за телевизијата Sky. Ако нема договор, нема да бидеме ние виновни, тоа го знае Вселената. Слободен печат и некои други електронски изданија на печатените медиуми ја пренесуваат информацијата на телевизија Телма за анкетата на МЦМС и Институтот за демократија, според која никаква промена на името е ставот на мнозинството граѓани. Мнозинството бројало 47% од испитаниците. Вечер забележува дека Заев по трет пат ја одложил реконструкцијата на владата и ги следи преговорите на премиерот со двете крила на БЕСА и со ДПА на Мендухтачи за влегување во владиниот кабинет, па констатира. Преговорите за реконструкција на владата станаа покомплицирани од преговорите за името. Новине со гласување за изборот нов гувернер на Народна банка на Македонија. Независења пренесе изјавата на Бујар Османи од ДУИ дека Фатмир Бесими е најдоброто решение за нов гувернер, со дообјаснување дека неговата партија нема да го подржи едностраниот предлог на председателот Иванов, сегашниот Богов, повторно да седне во гувернерското столче. Во меѓувреме Чавков излезе повторпат од притвор, го пренесува Макфакс вечери Нова Македонија. Била прифатена гаранцијата со неговиот имот дека нема да бега од земјава.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Звезди над Карпатите 2 е насловена 32-та самостојна изложба на тетовскиот ликовен уметник и истражувач Александар Настески, што од 8 до 19 мај се одржува во Културно-информативниот центар во Скопје. На поставката која трага по вистината за нас и нашиот свет, авторот се представува со 20 дела големи формати, работени во техника акрилик на панел и создадени во периодот од 2006 до 2018 година. Прилог на Љупчо Јолевски.
По три години од јавната промоција на циклусот «Звезди на Карпите» во Домот на културата Илјо Антевски Смок во Тетово, ликовниот уметник и истражувач Александар В. Настески во изложбениот салон «Империјал 1» на Културно-информативниот центар Скопје се представува со неговото второ издание. Овој пат тој на ликовната публика во периодот од 8 до 19 мај на својата 32-та самостојна изложба и нуди 20 дела. Во пресред на отворањето на поставката, Настески знае да каже дека уметникот е човек со немирен дух и секогаш е во потрага по нешто ново. Вели дека така, барајќи нови возбуди и сознанија, настанал и актуелниот циклус во неговото сликарство. Дека самиот од секогаш сакал приказни, легенди, митови, бидејќи му биле сликовити. Подоцна се подсетил на тие камења, на своите тогашни видувања и почнал со истражување. Пронашал многобројни карпи скоро во секое село под Шарпланина. Марков камен, Маркова нога, задобнувајќи ги своите познавања од историјата на уметноста, стигна до заклучок дека тоа е нешто со друго.
Сушност се работеше за преисториски артефакти, за траги на постоење и битисување на нашите предци од данешната преисторија. И тогаш ми се отвори еден нов, прекрасен, но заборавен свет, свет кој зборува за мајката земја, за таткото сонце, за родноста во природата, кај животните и кај луѓето. А тие гравири, пиктажи, релјефи беа вистински ликовно-наративни композиции.
Појаснува уметникот. Истакнува дека подоста неговиот видик се проширил. Погледна малку и према звездите и откако видел дека многу храбри истражувачи и научници во светот не се согласни со кажувањата на службената наука за многу прашања за развојот на историјата и културата на човештвото, како на пример за постанокот на преисторичкото пештерско сликарство, за градбата и намената на египетските пирамиди, културата на инките, маите, а потоа и за наше кокино и наш Цоцев камен.
Дојдов до едно сознание дека се е тоа на некој начин поврзано и дека и човештвото не може да биде само на овој свет, во овој огромен космос. Тоа било премногу стварно, премногу пусто нешто. И дека не сме ние и оние единствените живи створови Homo sapiens, кои ете во овој свет и во оваа наша галаксија да битисуваат.
Вели Настески. Настески смета дека токму тие уметнички дела од преисторијата, митовите за Млечниот пат, вселенските летала од Месопотамија и од фреските од средновековието, најновите сознанија за вселената и за нашата галаксија си го нашле своето место во неговите најнови дела. Дека во нив има нагласен ритам од форми и бој, многу ликовна драматика и треперења, а најповеќе искрен пристап кон оваа проблематика и надеж дека овој негов мал и скромен придонес ќе придонесе за подобро осознавање на вистината за нас и нашиот свет.
Овие свити се мој обид да ја представам таа неверојатна и несотлива моќ на природата и вселената воопшто, за незиното создавање зборувам, за незиното катаклизмичко самоуништување и пресоздавање, зашто тоа после изгледа за наш човечки ум е секако и несотливо. Но тоа после изгледа е се присутно во целова наша позната и непозната вселена.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.